Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Στην ηχοληψία της αφήγησης, ο Γιάννης Γιαλίνης. Στην τελική μίξη, ο Κώστας Κυριακάκης. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου, Ναζιστικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Βερολίνο 1936. Το 1933, ο ηγέτης του ναζιστικού κόμματος, Άδολφος Χίτλερ, έγινε καγκελάριος της Γερμανίας και σύντομα μετέτρεψε την εύθραυστη δημοκρατία της χώρας σε μονοκομματική δικτατορία. Η αστυνομία συνέλαβε χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους, κρατώντας τους δίχως δίκη σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το ναζιστικό καθεστώς εφάρμοσε επίσης φυλετικές πολιτικές, οι οποίες είχαν ως στόχο να εξαγνίσουν και να ενδυναμώσουν τον Άριο πληθυσμό. Μια ανελαίτη εκστρατεία άρχισε για τον αποκλεισμό του μισού εκατομμυρίου Εβραίων της Γερμανίας από όλες τις πτυχές της γερμανικής ζωής. Για δύο εβδομάδες, τον Αύγουστο του 1936, ο Άδολφος Χίτλερ συγκάλυψε την αντισημιτική και επεκτατική του ατζέντα, όσο το Βερολίνο φιλοξενούσε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευελπιστώντας να εντυπωσιάσει τους πολλούς ξένους επισκέπτες που βρίσκονταν στη Γερμανία για τους αγώνες, ο Χίτλερ διέταξε μια σύντομη χαλάρωση των αντιεβραϊκών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα της αφαίρεσης των πινακίδων που απαγόρευαν την είσοδο Εβραίων σε δημόσιους χώρους.
Das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du
Perle an der Spree, wer dich jetzt kennt, der nie, der sagt dir nie Adieu.
Denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen.
Du mein Berlin, Berlin, Berlin.
Dich jetzt kennt, Berlin, der sagt dir nie Adieu.
Denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen.
Du mein Berlin, Berlin, Berlin.
Germany celebrates May Day with the dictator making a triumphal drive through Berlin's sardine-packed streets. It's a very tactless German indeed who doesn't switch his loudspeaker on when Adolf Hitler makes his nationwide broadcast from the famous pleasure gardens. On this occasion, he speaks of Germany's fight for freedom, a fight that he says will go on until that freedom is fully recognized by all. And then the air vibrates as the dictator leads 100,000 in the Nazi salute.
Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Οι αγώνες ήταν μια εντυπωσιακή προπαγανδιστική επιτυχία για τους Ναζί. Παρουσίασαν στους ξένους θεατές την εικόνα μιας ειρηνικής και ανεκτικής Γερμανίας. Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, ο Χίτλερ κηρύσσει την επίσημη έναρξη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο. Ένα νέο τελετουργικό εγκαινιάστηκε. Ένας δρομέας εισήλθε στο στάδιο κρατώντας δάδα με το Ολυμπιακό φως που μεταφέρθηκε με λαμπαδιδοδρομία από το χώρο των αρχαίων αγώνων στην Ολυμπία.
Von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Η ναζιστική Γερμανία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο το 1936 για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Οι Ναζί προέβαλαν την εικόνα μιας νέας, ισχυρής και ενωμένης Γερμανίας, ενώ συγκάλυψαν τις αντισημιτικές και ρατσιστικές πολιτικές του καθεστώτος, καθώς και τη σταδιακή στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, άνθρωποι στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν έκκληση για μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων, λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη χώρα υποδοχής. Παρά το γεγονός ότι το κίνημα μποϊκοτάζ απέτυχε τελικά, αποτέλεσε σημαντικό προηγούμενο για μελλοντικές εκστρατείες που είχαν ως στόχο να επιστήσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις σύγχρονες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες υποδοχής των Ολυμπιακών Αγώνων. Τον Αύγουστο του 1936, επί δύο εβδομάδες, το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ κάλυψε το ρατσιστικό, μιλιταριστικό του πρόσωπο για να διοργανώσει τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρίχνοντας τους τόνους στην αντισημιτική ατζέντα του και τα σχέδιά του για την εδαφική επέκταση, το καθεστώς εκμεταλλεύτηκε τους αγώνες για να θαμπώσει τους ξένους φιλάθλους και δημοσιογράφους, προβάλλοντας την εικόνα μιας ειρηνικής και ανεκτικής Γερμανίας. Έχοντας απορρίψει την πρόταση για μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές δημοκρατίες έχασαν την ευκαιρία να υιοθετήσουν μια στάση που, όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι σχολιαστές της διεθνούς πολιτικής σκηνής εκείνη την περίοδο, ενδεχομένως να έβαζε φρένο στον Χίτλερ και να ενίσχυε τη διεθνή αντίσταση στη ναζιστική τυραννία. Με τη λήξη των αγώνων, εντάθηκαν οι επεκτατικές πολιτικές της Γερμανίας και η δίωξη Εβραίων και άλλων εχθρών του κράτους, καταλήγοντας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τελικά στο Ολοκαύτωμα.
Marschieren, ziehen wir zum deutschen Tor hinaus, schwarz-braunes Mädel, du bleibst zu Hause, sei darum Madel, Madel, wink, 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 unter einer grünen Lialint sitzt ein kleiner Pink, 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 der immer Madel winkt.
Sei darum Madel, Madel, wink, 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 unter einer grünen Lialint.
Der Wirt muss morgen, er darf nicht rappelköpfig sein, sonst kehren wir morgen beim anderen ein. Einheit Armadel, Madel, wink, wink, wink. Unter einer grünen Lia Lind sitzt ein kleiner Pink, Pink, Pink. Er ruft immer Madel, wink.
Einheit Armadel, Madel, wink, wink, wink. Unter einer grünen Lia Lind sitzt ein kleiner Pink, Pink, Pink. Er ruft immer Madel, wink.
Der Wirtin-Tochter, die trägt ein blau kariertes Kleid, die trägt das Blaue zum Zeitvertreib.
Ein Darum Madel, Madel, wink, 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 unter einer grünen Lehrin
sitzt ein kleiner Wink, 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 der ruft immer Madel, wink. Draußen im Garten, hey, Sana, wollen, wollen wir aufeinander warten bei einem Glas Bier.
Ein Armadel, Madel, wink, 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 unter einer grünen Lia wink.
Sie ist ein kleiner Fink,
ein kleiner Fink, er ruft immer Madel, wink.
Weg mit den Grillern, weg mit der Widerwärtigkeit.
Ich schwör's im Stillen, du wirst mein Weib.
Ein Darum Madel, Madel, wink, 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 unter einer grünen Lierin sitzt ein kleiner Wink, 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 der noch immer Madel wink.
Walla Italien, zweite Steuer Deutschland, dritte Taylor Kanada.
Το 1931 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέθεσε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. Η επιλογή σηματοδότησε την επιστροφή της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα μετά την απομόνωσή της που ακολούθησε την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο χρόνια αργότερα, ο ηγέτης του Ναζιστικού Κόμματος, Αδόλφος Χίτλερ, έγινε καγκελάριος της Γερμανίας και σύντομα μετέτρεψε την εύθραυστη δημοκρατία της χώρας σε μονοκομματική δικτατορία, η οποία δίωκε Εβραίους, Ρωμά, όλους τους πολιτικούς αντιπάλους, καθώς και άλλους που το ναζιστικό καθεστώς θεωρούσε ως εχθρούς. Η αξίωση των Ναζί να ελέγχουν κάθε έκφανση της γερμανικής ζωής επεκτάθηκε και στον αθλητισμό. Οι γερμανικές αθλητικές εικόνες της δεκαετίας του 1930 εξυπηρετούσαν την προώθηση του μύθου, της φυλετικής υπεροχής και της φυσικής ανδρείας της Άριας Φυλής. Με αγάλματα και άλλες μορφές τέχνης, γερμανοί καλλιτέχνες εξειδανίκευαν τους καλοσχηματισμένους μύες και την ηρωική δύναμη των αθλητών και αναδείκνυαν τα φαινομενικά άρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι απεικονίσεις αυτές αντικατόπτριζαν επίσης τη σημασία που προσέδιδε το ναζιστικό καθεστώς στη σωματική υγεία ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη στρατιωτική θητεία. Τον Απρίλιο του 1933 θεσπίστηκε η πολιτική συμμετοχής μόνο για άριους σε όλες τις γερμανικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι μη άριοι, Εβραίοι ή άτομα με εβραϊκή καταγωγή και Ρωμά αποκλείονταν συστηματικά από τις γερμανικές αθλητικές εγκαταστάσεις και ομοσπονδίες. Τον Απρίλιο του 1933 η Γερμανική Ομοσπονδία Πυγμαχίας απέβαλε τον ερασιτέχνη πρωταθλητή Έρικ Σίλινγκ επειδή ήταν Εβραίος. Ο Σίλινγκ αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην πυγμαχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας ακόμη Εβραίος αθλητής, ο Ντάνιελ Πρέν, ο κορυφαίος τενίστας της Γερμανίας, απομακρύνθηκε από τη γερμανική ομάδα για το κύπελο Ντέιβις. Η Γκρέτελ Μπέργκμαν, αθλήτρια παγκοσμίου κλάσης στο άλμα εις ύψος, αποβλήθηκε από τον Γερμανικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκε το 1933 και από τη Γερμανική Ολυμπιακή Ομάδα το 1936. Οι Εβραίοι αθλητές που αποκλείστηκαν από τους Γερμανικούς Αθλητικούς Συλλόγους κατέφυγαν σε ξεχωριστές αθλητικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων οι ομάδες Μακαμπί και Σίλτ, καθώς και σε αυτοσχέδιες χωριστές εγκαταστάσεις. αλλά αυτές οι εβραϊκές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνες που φιλοξενούσαν τις καλά χρηματοδοτούμενες γερμανικές ομάδες. Και οι Ρωμά, συμπεριλαμβανομένου του συντυπηγμάχου Τζόναν Ρουκέλι Τρόλμαν, αποκλείστηκαν από τον γερμανικό αθλητικό μηχανισμό.
Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it.
Ως συμβολική χειρονομία για να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα Οι γερμανικές αρχές επέτρεψαν στην εβραϊκής καταγωγής αθλήτρια της ξηφασκίας Χελένε Μάγερ να εκπροσωπήσει τη Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στην ατομική ξηφασκία γυναικών και, όπως όλοι όσοι κέρδισαν μετάλλιο για τη Γερμανία, χαιρέτησε ναζιστικά στο βάθρο. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Μάγερ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας άλλος Εβραίος αθλητής δεν αγωνίστηκε για τη Γερμανία. 9 Εβραίοι αθλητές, ωστόσο, κέρδισαν μετάλλια στους ναζιστικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταξύ των οποίων η Μάγερ και 5 Ούγγροι. 7 Εβραίοι άντρες αθλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να πάνε στο Βερολίνο, όπως και ορισμένοι Ευρωπαίοι Εβραίοι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλοί από αυτούς, τους νέους άντρες, δέχτηκαν πιέσεις από εβραϊκές οργανώσεις να μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Δεδομένου ότι πολλοί τότε δεν αντιλαμβάνονταν πλήρως την έκταση και τον λόγο των ναζιστικών διώξεων σε Εβραίους και άλλες ομάδες, οι αθλητές αυτοί επέλεξαν να αγωνιστούν.
Took it for the Nazi salute, and they roared their approval. The Italian team passed in review.
Τον Αύγουστο του 1936, το ναζιστικό καθεστώς προσπάθησε να συγκαλύψει τις βίαιες ρατσιστικές πολιτικές του για το διάστημα που φιλοξενούσε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι περισσότερες αντιεβραϊκές πινακίδες αφαιρέθηκαν προσωρινά και οι εφημερίδες έριξαν τους τόνους της σκληρής ρητορικής τους. Με αυτόν τον τρόπο, το ναζιστικό καθεστώς εκμεταλλεύτηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να θαμπώσει τους ξένους φιλάθλους και δημοσιογράφους, προβάλλοντας την εικόνα μιας ειρηνικής και ανεκτικής Γερμανίας.
The American team gave the audience no chance for speculation. We were told to place our hats over our hearts. The crowd did not like it. Every nation dipped its flag to the Führer as it passed the Chancellor's box. Every nation but one. The United States flag has never been dipped.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Τσεχοσλοβακία και την Ολλανδία δημιουργήθηκαν κινήματα υπέρ του μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Η συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή των χωρών στους Ολυμπιακούς του 1936 ήταν πιο έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έστενε παραδοσιακά μία από τις μεγαλύτερες αποστολές στους αγώνες. Ορισμένοι υπέρμαχοι του μποϊκοτάζ υποστήριξαν τις αντιολυμπιάδες. Από τις μεγαλύτερες ήταν η Ολυμπιάδα των Λαών, που είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 1936 στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Ακυρώθηκε όμως μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού εμφυλίου τον Ιούλιο του 1936, μόλις είχαν αρχίσει να καταφθάνουν χιλιάδες αθλητές.
The Chancellor would now formally open the games. I proclaim open the Olympic Games of Berlin, celebrating the 11th Olympiad of the modern Olympic era.
Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! αγκαλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα ακορντεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Μεμονωμένοι Εβραίοι αθλητές από αρκετές χώρες αποφάσισαν να απέχουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι Εβραίοι αθλητές και εβραϊκές οργανώσεις, όπως το Αμερικανικό Εβραϊκό Κογκρέσο και η Εβραϊκή Εργατική Επιτροπή, υποστήριξαν τον μποϊκοτάζ. Ωστόσο, όταν τον Δεκέμβριο του 1935, η Αθλητική Ένωση Ιεράς Τεχνών των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε υπέρ της συμμετοχής της χώρας, άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι το κίνημα για το μποϊκοτάζ απέτυχε. Οι Ναζί έκαναν μεγάλες ετοιμασίες για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξάγονταν μεταξύ 1ης και 16ης Αυγούστου. Κατασκευάστηκε ένα τεράστιο συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων. Ενώ Ολυμπιακές σημαίες και σβάστικες κυμάντησαν στα μνημεία και τα σπίτια ενός εορταστικού κατάμεστου από κόσμο Βερολίνου. Οι περισσότεροι τουρίστες δεν γνώριζαν ότι το ναζιστικό καθεστώς είχε αφαιρέσει προσωρινά τις αντιεβραϊκές πινακίδες, ούτε θα ήξεραν για την επιχείρηση Σκούπα εναντίον των Τσιγκάνων στο Βερολίνο, που είχε διαταχθεί από το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Στις 16 Ιουλίου 1936, περίπου 800 Ρωμά που κατοικούσαν στο Βερολίνο και τα περίχωρα της πόλης συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν υπό αστυνομική φρούρηση σε ένα ειδικό στρατόπεδο στο προάστιο Μάρτσαν του Βερολίνου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διαταγές των αξιωματούχων των Ναζί, οι ποινικές διατάξεις των γερμανικών νόμων κατά της ομοφιλοφιλίας δεν θα ίσχυαν για τους ξένους επισκέπτες. Την 1η Αυγούστου 1936, ο Χίτλερ κήρυξε την έναρξη της 11ης Ολυμπιάδας. Μουσικά σαλπίσματα υπό τη διεύθυνση του διάσημου συνθέτη Ρίχαρντ Στράους ανήγγυλαν την άφιξη του δικτάτορα στο ως επιτοπλίστον γερμανικό πλήθος. Εκατοντάδες αθλητές με τις επίσημες στολές της έναρξης παρέλασαν στο στάδιο αναομάδες με αλφαβητική σειρά. Όπως είπαμε, ένας δρομέας μπήκε στο στάδιο, κρατώντας δάδα με το Ολυμπιακό φως, που με λαμπαδιδοδρομία είχε μεταφερθεί από το χώρο των αρχαίων αγώνων στην Ολυμπία. Σαραντανέα ομάδες αθλητών από όλο τον κόσμο συναγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, αριθμός ρεκόρ για την εποχή. Η Γερμανία συμμετείχε με τη μεγαλύτερη ομάδα, με 348 αθλητές. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με 312 μέλη, μεταξύ των οποίων 18 Αφροαμερικανοί, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη. Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Avery Brundage, ήταν επικεφαλής της αποστολής. Η Σοβιετική Ένωση δεν συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου.
Разогнали бой. на тихом океане свой закончили
Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Το ναζιστικό καθεστώς έντεχνα προώθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με χρωματιστές αφίσες και δημοσιεύματα στα περιοδικά. Στις αθλητικές εικόνες γινόταν παραλληλισμός της ναζιστικής Γερμανίας με την αρχαία Ελλάδα. Αυτές οι απεικονίσεις αντιπροσώπευαν το ναζιστικό φυλετικό μύθο ότι ο ανώτερος γερμανικός πολιτισμός αποτελούσε νόμιμο κληρονόμο της άριας κουλτούρας της κλασικής αρχαιότητας. Αυτή η θεώρηση της κλασικής αρχαιότητας έδινε έμφαση στους ιδανικούς άριους φυλετικούς τύπους, ηρωική, ξανθή, μεγαλανά μάτια και λεπτά χαρακτηριστικά. Οι συντονισμένες προπαγανδιστικές προσπάθειες συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τους Ολυμπιακούς με το διεθνούς κυκλοφορίας αμφιλεγόμενο ντοκιματέρ «Ολυμπία» που είχε σκηνοθετήσει η φιλικά προσκύμενη στους Ναζί Λένι Ρίφενσταλ. Το ναζιστικό καθεστώς είχε προσλάβει την Ρίφενσταλ προκειμένου να γυρίσει αυτή την ταινία σχετικά με τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936.
54-10. Putonen, Finnland.
Η Γερμανία κυριάρχησε στην 11η Ολυμπιάδα. Οι Γερμανοί αθλητές κατέκτησαν τα περισσότερα μετάλλια και η γερμανική φιλοξενία και διοργάνωση κέρδισαν τα εγκομιαστικά σχόλια των επισκεπτών. Τα άρθρα στις περισσότερες εφημερίδες συμφωνούσαν με το ρεπορτάζ των New York Times ότι οι αγώνες επανέφεραν τους Γερμανούς στην αγκαλιά των εθνών και ότι τους έκαναν ξανά πιο ανθρώπινους. Ορισμένοι μάλιστα βρήκαν λόγο να ελπίζουν ότι αυτό το ειρηνικό διάλειμμα θα διαρκούσε. Λίγοι μόνο δημοσιογράφοι, όπως ο Γουίλιαμ Σίρερ, κατάλαβαν ότι η λάμψη του Βερολίνου ήταν απλώς ένα προσωπείο που έκρυβε ένα άκρος ρατσιστικό και καταπιεστικά βίαιο καθεστώς. Καθώς γράφονταν τα ρεπορτάζ με τον απολογισμό των αγώνων, ο Χίτλερ συνέχιζε τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του για την επέκταση της Γερμανίας. Οι διώξεις των Εβραίων συνεχίστηκαν. Δύο ημέρες μετά τους Ολυμπιακούς, ο λοχαγός Βόλφανγκ Φέστενερ, επικεφαλής του Ολυμπιακού χωριού, αυτοκτόνησε μετά την απολύσή του από το στρατό λόγω της εβραϊκής καταγωγής του. Η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, μόλις τρία χρόνια μετά την Ολυμπιάδα, οι φιλόξενοι και οι ειρηνικοί χορηγοί των αγώνων ξεκίνησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια σύραξη που προκάλεσε ανίποτη καταστροφή. Με τη λήξη των αγώνων, οι επεκτατικές πολιτικές της Γερμανίας και η δίωξη Εβραίων και άλλων εχθρών του κράτους εντάθηκαν, καταλήγοντας στο Ολοκαύτωμα.
Deutscher Doppelsieg im Hammerwerfen. Ritter waren doch Schweden. Hundert Meter Ausscheidungsläufe. Amerikas schnellster Läufer, Jesse Owens, ist am Start.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας». Σε έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Θωμά Σίδερη. Στην ηχοληψία της αφήγησης ήταν ο Γιάννης Γιαλίνης. Στην τελική μίξη των ήχων, ο Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen.